De luns a venres en Radio Leiros. Outra mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros. De luns a venres ás 12 do mediodía en Radio Leiros. Presenta Xosé García.
Tal, ya estamos aquí de volta na segunda parte de Outra Mirada. Estamos pues xa con poucos minutos para dar un repaso aos titulares dos dixitais, dos diarios dixitais, as portadas dos dixitais que, bueno, como lles decíamos, pois veñen a máis ou menos a incidir todos eles no mismo. Na convocatoria, na nova, na que vai a ser, ainda non está feita, convocatoria electoral para o mes de novembro, para o 10 de novembro. Así que comenzamos con ese repaso ás portadas dos diarios dixitais. Pola portada do Diario Público, falaba París ao comento do programa do reparto de culpas, de a ver a quen, bueno, pois Calvo culpa a Iglesias do fracaso da negociación pese ao paso atrás deste. Titula agora mismo o Diario Público. Calvo culpa a Iglesias do fracaso da negociación pese ao paso atrás deste. Casado a Sánchez, vostede quería ir a eleccións dende o principio. Rufián a Sánchez, canto máis fortes son vostedes, máis se achegan ás dereitas.
O que che dixen? O culpable fuches
sí,
ti.
Sí, sí.
Isto vimos logo escoitar moito.
Outros dos titulares. Hai tamén, bueno, pues recollen esa última hora de unha aeronave do exército que cae ao mar menor fronte a San Javier en Murcia. Esa noticia de última hora xa aparece tamén nos diarios dixitais. Bueno, este diario, este dixital, pois tamén leva a portada unha columna de Juan Carlos Monedero, leva o título dunha columna de Juan Carlos Monedero sobre os hombros de que xigante camiña Pedro Sánchez, é o título desa columna de Monedero. Tamén outros titulares: as 48 horas de terror machista, 4 mulleres asasinadas e outros 4 menores orfos, titula tamén este dixital. O fracaso da legislatura aboca a unhas eleccións con unha campaña express. Sánchez xa entra en campaña e arremete contra o bloqueo de Iglesias. Di Pedro Sánchez que o intentou todo. E Podemos traza unha campaña para o 10 de novembro moito máis dura con Pedro Sánchez. En fin, fai unha enquisa destas de urxencia público na que se pregunta: deben os partidos concurrir ás vindeiras eleccións cos mesmos candidatos? Ademais, publica as datas clave que temos que saber ata as eleccións do 10 de novembro. A reveladora resposta de Sánchez cando lle preguntan se debe pedir perdón aos españois. Bueno, un vídeo que pulula por aí, polas redes sociales. Bueno, en fin, non o perdan porque é moi revelador, efectivamente. Este diario destaca tamén, este digital, que xuíz e fiscal destapan a cúpula da Policía Nacional de Palma como cómplice do Cursach, que carnés de falanxe, condóns e lonchas de bacon o que agachan os libros de Bello. Tamén que hastía o Centro de Persoas con Discapacidade, no que facerá voluntariado Iñaki Urdangarín. Outros titulares: unha muller e súa filla de 2 anos graves tras lanzarse a nai coa pequena dende un segundo piso, detido por facer fotografías pornográficas a 43 menores que querían ser modelos, admitida a trámite a querela de Facua contra Magrudis e a súa administrador e o seu xerente, unha tromba de 20 litros en 20 minutos anega rúas e túneles en Valladolid. No, en el diario.es destacase: os partidos inauguran a campaña nun pleno que está repleto de reproches cruzados. Sánchez a Iglesias, o final de unha negociación que non puido ser. En novembro xa falaremos. Tamén titula este diario: Rivera pide ya Casado que se comprometa a formar goberno con Ciudadanos tras os 10N si sumamos un escaño máis. o fracaso das negociacións precipita as cuartas eleccións en menos de 4 anos, desconcerto nas bases de Ciudadanos polo cambio do discurso de Rivera, isto levaranos ao descalabro electoral, e o presidente da COE, para ver o que estamos vendo, igual é mellor que haxe eleccións. Titula tamén este diario. Os resultados das eleccións de Israel dan un papel clave ao ultranacionalista laico Avigdor Lieberman. O goberno de Aguirre usou outras dúas sociedades como Aval Madrid para financiar con millóns de euros operacións ruinosas, e o gran experto do 11S, o novo terrorismo, non se formará en Siria, senón en Ucrania, titula. E tamén di que Bruxelas sinala a Londres o Brexit sin acordo pode ser a opción do goberno británico. En Infolibre destácase a preocupación no PSOE polo risco electoral tras o fracaso de unha estrategia negociadora que non se entende. Tamén di que Sánchez culpa á dereita e a Unidas Podemos e pide que pide o voto para o PSOE. Fixeron o imposible, destaca. Di que a última sesión de control do Congreso anticipa unha campaña electoral moi bronca e plagada de reproches. Fala de que a ausencia de unha oferta final de Sánchez cohesiona Unidas Podemos pese ao rexeitamento das eleccións. Que o goberno cuestiona agora a renuncia de Pablo Iglesias a estar no Consello de Ministros, di que nunca foi real, e Ábalos cree que sería unha burla insistir nunha coalición con Podemos en novembro. Parece que xa queda claro que se descarta un acordo de esquerdas. En todo caso, se non é de esquerdas e se non hai maiorías absolutas, pois teria que ir por outra banda, pola dereita. O DECEN estrearará un procedimento que reduce campaña e subvencións á metade. Tamén que o crime machista de Valga evidencia a necesidade de incluir as víctimas colaterais dentro das estadísticas. Brevemente imos con resume tamén dos titulares de portada en diarios convencionais, pero nas edicións digitais, comenzando por El Mundo, que nos trae París. París, sabes.
Pois o primeiro titular: contra todos, Sánchez, Iglesias é dogmático, Casados en sentido do Estado e Rivera irresponsable.
Eu son o
por suposto, vale. Vamos. Tamén, calendario electoral: España emprende o camiño ás furnas. Unha aeronave do Exército do Aire cae no Mar Menor. Barcelona, Colau admite espionaxe nos patios de 3 escolas. Onde imos chegar? Máis, que o goberno fala xa de reformar a Constitución para evitar novos bloqueos. Málaga, a sanguenta historia do Garda Civil que mercou un castelo como xefe dunha banda de narcos. Cartaxena, a alcaldesa foise de despedida de solteiro co seu concelleiro de Cultura en plena crise pola gota fría. Caso Gabriel, a defensa de Ana Julia Quezada busca atenuantes para evitar a previsión permanente revisable. As claves: eleccións en Israel, a importancia de ser primeiro ministro en plena tensión con Irán. Directivos: a banca paga os mellores salarios en España con soldos de até 300.000 euros. A banca en xeral, bueno, a entidade que temos aquí. E por último, Madrid, unha muller grave tras tirarse o baleiro dende un segundo agarrada a súa filla de 2 anos. Estes son os titulares, Xosé.
Bueno, pois en El País, que Sánchez pide unha maioría rotunda e pasa a ofensiva contra Iglesias, Rivera e Casado. Casado di que as eleccións cargas o diaño e Arrimadas non se confíen, pregúntenlle a Susana Díaz. A falta de acordo entre os partidos obliga a outras eleccións en novembro, son outros dos titulares. Tamén destaca este diario que unha aeronave do Exército do Aire estrelase no Mar Menor e que a repetición das eleccións reproduce o bloqueo político en Israel. Non só aquí, sino tamén en Israel se repiten eleccións. Antonio Guterres: a natureza está enfadada e devolveche o golpe, titula. Polémica política en Almería polo túnel inundado no que morreu un home. Unha cámara oculta mostra o maltrato animal nun matadoiro en Madrid. As patrullas ciudadanas poñen en garda os Mossos de Escuadra. E tamén destaca que o home que matou a súa parella diante das súas dúas fillas en Madrid tiña unha orde de aloxamento. E así rematamos esta outra mirada de hoxe, do mércores 18 de setembro. Botarían de menos, xa saben que os mércores En principio, dentro das colaboracións desta outra mirada, pois os mércores falamos de saúde habitualmente co doutor Francisco Rodríguez Caramazana. Bueno, pois imos lle deixar uns días o doutor, que está de vacacións. En outubro, pois recuperaremos ese espacio de saúde aquí neste programa, en Outra Mirada, aquí en Radio Oleiros. Agora pechamos, mañá volvemos a botar Outra Mirada ao Mundo a partir das 12 do mediodía, e agora convido-os, como sempre, a que continúen sintonizando a programación habitual de Radio Oleiros.